Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu z cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám vnitřního prediktora SSSR z roku 2009 a právě se nacházíme v kapitole čtvrté, která má název Vrstvený koktejl, to je v uvozovkách, globální politiky. A minule jsme se dostali až k marxismu, který byl vytvořen světovým zákulisím proto, aby řešil všeobecnou krizi kapitalismu. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou koncentraci a dáme se do toho. Marxismus je 39 dílů sebraných spisů Karla Marxe a Bedřicha Engelse, doplňkové díly 40. až 49., které byly vydány několik let po vydání těch prvních, a díla pokračovatelů díla Karla Marxe počínaje Renegátem Kautským a konče Židáčkem Trockým, pokud budeme zastávat pozice v uvozovkách jediného věrného pokračovatele V. I. Lenina, jehož samotné dílo tvoří 55 dílů, v závorce páté vydání. Pokud budeme zastávat pozice jiných, v uvozovkách jediných věrných pokračovatelů, tak bude objem dávky knih stejně takový, že ho reálně nikdo kromě historiků specializujících se na marxismus nepřečte. Proto nezbývá, než krátce popsat marxismus vlastními slovy. Ještě tady k tomu, že reálně to nikdo nepřečte, to množství knih. Pro odstranění negramotnosti ve vztahu k marxismu je možné doporučit knihy Anti-Dearing od Bedřicha Engelse a Stát a revoluce od V. I. Lenina, kterou napsal, když se v létě na podzim roku 1917 ukrýval v Razlivu před policií na základě obvinění, že je německým špionem a dělá politiku za německé peníze na příkaz z Berlína. Jak tvrdí někteří historici, byl spoluautorem této jeho knihy G.E. Zinověv, jehož pravé příjmení bylo Apfelbaum, popravený v roce 1937 zavedení trockisticko-zinověvské opozice. a jdeme zase zpátky, vyhlašovanými cíly marxistického projektu bylo vybudování beztřídní společnosti a v první etapě společnosti, ve které nebudou vykořisťovatelské třídy. Přechod k takové společnosti byl, díky nepoučitelnosti buržoustů, od začátku naplánován prostřednictvím revoluce, která zlikviduje právo na soukromé vlastnictví výrobních prostředků, takže majetek přejde do společenského vlastnictví a představitelem společnosti jako vlastníka ve věci nakládání výrobními prostředky se stane stát realizující princip v uvozovkách diktatury proletariátu, který následně v uvozovkách zanikne a bude nahrazen jakousi společenskou samosprávou, které se budou účastnit prakticky všichni, což mělo zaručit všem svobodný rozvoj a svobodný život na základě toho, že se práce pro blaho společnosti stane první životní potřebou lidí. A potom na základě růstu výrobních sil společnosti měl být realizován princip každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Co se týče ekonomiky, tak v první etapě měly zůstat zbožně peněžní vztahy zachovány s ohledem na stát, zastupující společnost jako vlastník výrobních prostředků a produkce na straně jedné a občanů jako spotřebitelů této produkce na straně druhé. Peněžní vztahy mezi občany neměly hrát nějakou podstatnější roli, neboť peníze se v podmínkách socialistické organizace života nemohly stát soukromým kapitálem. A až výrobní vztahy dosáhnou svého plného rozvoje, tak se s počátkem realizace principu každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, odstraní i zbožně peněžní vztahy. Prvním pokusem realizovat tento projekt byla revoluce v roce 1848, která se tak či onak projevila ve většině evropských států, ale nejvíce zasáhla Francii, kde po ní dynastie Bourbonů, která se opět dostala na trůn po porážce Napoleona v bitvě u Waterloo v roce 1815, s konečnou platností definitivně skončila. Tehdy se však dovést revoluci do stádia počátku realizace marxistického projektu nepovedlo. Revoluce skončila ustavením buržoázní republiky, která se rychle změnila v říši v čele s Napoleonovým synovcem, který byl původně zvolen prezidentem. Ještě k tomu roku 1848 poznámka. Tehdy v roce 1848 byl zveřejněn manifest komunistické strany napsaný Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem, který začíná slovy: Evropou obchází strašidlo, strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy. Papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí policajti. Kde je opoziční strana, která by nebyla svými vládnoucími odpůrci vykřičena jako komunistická? Kde je opoziční strana, která by opět potupnou výtku komunismu nevmetla ve tvář jak pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním odpůrcům? Z této zkušenosti vyplývá dvojí. Komunismus je již uznáván všemi evropskými mocnostmi za moc. Je svrchovaný čas, aby komunisté otevřeně před celým světem vyložili své názory, své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle komunismu postavili manifest strany samé. Proto se v Londýně shromáždili komunisté nejrůznějších národností a sepsali tento manifest, jenž uveřejní v jazyku anglickém, francouzském, německém, italském, vlámském a dánském. Tak to bylo k tomu manifestu a k roku 1848 a teď se vracíme zase zpátky. Říkali jsme, že ve Francii nedošlo k realizaci marxistického projektu. Revoluce skončila ustavením buržoázní republiky, která se rychle změnila v říši v čele s Napoleonovým synovcem, který byl původně zvolen prezidentem. Druhým pokusem realizovat tento projekt byla revoluce ve Francii v době prusko-francouzské války, která ve známost vešla takovými událostmi jako pařížská a lyonská komuna. Přibližně od té doby UV, pseudosocialistické větve zednářství, funguje z větší části z francouzského území. Je tady k tomu poznámka. Tyto dva pokusy se ukázaly být dostatečnými, aby se určitá část buržoustů zamyslela nad perspektivami revoluce pod prapory marxismu a jejich následcích pro ně samé milované a začala se zabývat problematikou vybudování systému sociálního zajištění pro prostý lid. Je třeba přiznat, že nejúčenlivějším se ukázal být zakladatel a první kancléř Německé říše vévoda Otto von Bismarck Schönhausen, čímž na sebe přivolal nenávist revolucionářů, kteří přicházeli o sociální základnu, díky kterému Bismarckovi byly v roce 1914 v Německu třídní rozpory v mnohém zmírněny a stát získal velký potenciál rozvoje, který političtí zástupci, nástupci Bismarcka, neschopně promrhali v první světové válce 20. století, jejíž následky Německo nepřekonalo až do dnešní doby. Dále je třeba přiznat, že nejnepoučitelnější se ukázala být elita ruského impéria, která vyostřovala sociální napětí po celou dobu vládnutí tří posledních carů, což také vytvořilo předpoklady k revolucím na začátku 20. století. A teď k tomu vyostřování napětí. Anekdota z dob počátku brežněvovské éry hlásala, že Nikita Chruščov za dobu svého vládnutí stačil udělit titul hrdiny Sovětského svazu egyptskému prezidentovi Kamálují Abd an-Násirovi, což vyvolalo v SSSR nelibost, přestože si Násira jako politika vážili. Ale neuspěl udělit titul hrdiny Sovětského svazu posmrtně caru Mikuláši II. Za vytvoření revoluční situace ve státě. Tak to je také pěkná anekdota a my se vrátíme zase samozřejmě zpátky. Skutečnost, že se pod vlivem pařížské komuny objevily u určité části buržoustů a pro buržoázní inteligence sklony přece jen se nechat poučit, vedl v marxismu ke vzniku proudu, který dostal název revizionismus a jehož podstatou bylo odmítnutí revolučního přechodu ke komunismu, ke kterému se mělo dojít cestou reform. Z tohoto marxistického proudu vyrostla dnešní moderní sociáldemokracie, socialistická internacionála, svým světovým vlivem jedna z nemálo důležitých transnacionálních politických organizací. I když se v té historické době marxistická ideologie ještě nedokázala uplatnit jako státní ideologie v žádném státě světa, takže mluvit o konvergenci dvou systémů, kapitalismu a socialismu, bylo předčasné, byl svou podstatou revizionismus v marxismu nejranější verzí teorie konvergence. A prakticky se pseudokomunismus marxismu od dob pařížské komuny stal nástrojem při uplatňování globální politiky napřed v rukou v uvozovkách Velikobratránie a potom i USA. Oba státy a velké bankovní domy působící na jejich území podporovaly marxistické a další revoluční strany v konkurenčních státech, i když vláda v nich samotných byla realizována na základě ideí buržoázního liberalismu. Židovské bankovní domy hrály ve věci financování revolucí v konkurenčních státech Rusko, Německo, Rakousko, Uhersko vedoucí úlohu. A zase poznámka. V roce 1905 jenom Bund, Všeobecný dělnický židovský svaz v Litvě, Polsku a Rusku, získal zahraniční pomoc, o které se vědělo, v částce 7 milionů rublů podle tehdejšího zlatého kurzu. To znamená větší částku, než stál symbol revoluce křižník Aurora, který vyšel pokladnu na 6,3 milionů rublů a stavěl se 7 let. A zde šlo jenom za jeden rok o 7 milionů. To znamená, financování revoluce bylo srovnatelné s vojenskými rozpočty v uvozovkách velmocí té doby a zdrojem toho financování vůbec nebylo životní minimum, které souhrnně kapitalisté platili všem dělníkům v jednotlivých státech. Po únoru 1917 se později proslavený lídr dělnické opozice Šljapnikov vrátil do revolučního Petrohradu a stranická pokladna byla prázdná. Žádat dělníky o peníze na svou činnost se strana neopovážila, neboť mýtus o všenárodní podpoře RSDRP, to znamená Ruské sociálně demokratické dělnické strany, do roku 1917 se objevil až po roce 1917 a navíc dělníci stejně nadbytečné peníze neměli. Proto byla RSDRP nucena začít se zabývat praním jiných peněz, což byl důvod, proč byly v továrnách organizovány spořitelní, pojistné a nemocniční pokladny, kde se praly prostředky strany. Zdroje financování byly různé. Mimo jiné Šljapnikov informuje, že dokud ještě byl v emigraci v USA, předal tamním židovským kruhům nějaké informace o pogromech v Rusku. Výměnou za to dostal dopis, za který, když ho předložil v Petrohradě nenápadnému knihovníkovi bývalé imperátorské veřejné knihovny a I. Braudo, který žil z výplat, ty je tady s otazníkem, obdržel rublový ekvivalent ve výši několika tisíc dolarů. Pro srovnání v roce 1912 radista na Titaniku, což byla v té době vzácná a relativně dobře placená profese, dostával výplatu 20 dolarů měsíčně a musel by šetřit více než 10 let, aby měl takovou částku. A to ještě zbývá otázka, zda by byl ochoten ji postoupit jako pomoc revoluční v uvozovkách dělnické straně. Konec poznámky a vrátíme se opět zpátky. Ale celá ta věc nespočívala jenom ve financování revolučních stran a poskytování politického útočiště revolucionářům, počínaje Karlem Marxem a konče Lvem Davidovičem Trockým, neboť, jak odpověděl král Afghánistánu, když navazovali diplomatické vztahy se SSSR, jednomu ze svých dvořanů, kteří se obávali exportu revoluce ze Sovětského svazu. Revoluce není jurta, nemůžeš ji postavit, kde se ti zamane. To znamená, v samotném státu musí být k revoluci vytvořeny předpoklady. A proto je třeba v něm rozdmíchávat revoluční situaci. Na jedné straně stimulovat nespůsobilost režimu řešit sociální problémy a na druhé straně pěstovat nespokojenost mas s vládou. Kromě toho je potřebná idea, která by zosobňovala světlou porevoluční budoucnost, to je zase v uvozovkách, strana profesionálních funkcionářů té ideje a naočkovaný dav ochotný podpořit funkcionáře v chodu revoluční situace. Řešení těchto úkolů je uloženo zednářské periférii mezi politiky, novináři a univerzitními pedagogy s využitím jimi poblázněných nezasvěcených svobodymilovných laiků té země, která se má stát obětí revoluce. V ruském impériu to probíhalo právě takto. Programově adaptivní modul ruského impéria byl od počátku vlády Mikuláše II. Podřízen pohlavárům Velikobratránie, jak ve vnější politice, tak i v té vnitřní, v důsledku čehož se sociální problémy vyostřovaly politikou samotného režimu. V závorce jeden z příkladů byl uveden výše ve vysvětlivce popisující pozici SU Vite v uvozovkách dělnické otázce v letech 1896 až 1897. V takových podmínkách se marxismus šířil, a teď je citát nebo citace, zaujetí marxismem bylo v té době mezi ruskou inteligencí epidemií, která se rozvinula ještě v 90. letech. Univerzitní pedagogové, tisk, mládež, všichni se klaněli jednomu bohu, Marxovi. Marxismus byl s jeho sociáldemokracií považován za něco, co zbaví nejen Rusko, ale celý svět veškerého zla a nespravedlnosti a přinese království pravdy, míru, štěstí a spokojenosti. Marxem se oháněli všichni, i když ne všichni ho chápali. Studentské pokojíčky a stěny byly ověšeny portréty velikého učitele a také Engelse, Bebela a Liebknechta. Samotná vláda ještě nedávno marxismus protěžovala a finančně prostřednictvím svého pracovníka podporovala vydávání marxistického časopisu, protože v něm viděla protiváhu ke strašnému teroru národovolství, revoluční národovecká organizace Národní vůle. Této národovolství z toho vzniklo. Když vzdělaní lidé četli o Marxově diktatuře proletariátu, tak v ní neviděli teror a neuvědomovali si, že diktatura není možná bez teroru a že je teror celé třídy nesrovnatelně strašnější než teror skupiny bojující prostřednictvím bombových atentátů. Čtenáři nechápali nebo nechtěli chápat to, co tam stálo černé na bílém. A tak legální marxismus ideově sytil ilegální práci v uvozovkách bundu a v uvozovkách ruské strany, čímž jim velice ulehčoval vedení jejich propagandy a tedy napomáhal k úspěchu. Ještě připomenu, že ten bund je Všeobecný dělnický židovský svaz v Litvě, Polsku a Rusku. A je k tomu tady ještě poznámka. Marxistickou stranu, která do strany přijímala výlučně židy, by bylo možné nazvat nacistickou, pokud by židé byli národem. Židé neodpovídají všem příznakům charakterizujícím národ, ale odpovídají všem příznakům charakterizujícím mafii, takže jsou mafií, která se maskuje jako národ. A ještě jsme k tomu citátu, jedna věta. A tak legální marxismus ideově sytil ilegální práci bundu a ruské strany, čímž jim velice ulehčoval vedení jejich propagandy a tedy napomáhal k úspěchu. To, že centrální vláda nepochopila rodícího se nepřítele v celém jeho významu, se nemohlo neodrazit i na místní úrovni. A tento úryvek byl z knihy A. Spiridoviče Zápisky četníka, opět Moskva, Proletář 1930, dotisk 1991. A autoři, jak je možné pochopit ze svědectví A. Spiridoviče? Marxismus našel odezvu v emocionálním nepřijetí ruské reality, jak u nejvíce vzdělané části společnosti, tak i u velkého podílu prostých lidí, kteří něco slyšeli o marxismu. Jenže ho málo kdo znal dostatečně dobře. A jeho algoritmiku klamání společnosti a uvádění lidí v omyl, pokud budeme soudit z literatury těch let, nechápal vůbec nikdo. Přičemž, jak bude ukázáno dále, ta výčitka ohledně nepochopení marxismu není směřována pouze k emocionálně zanícené členské základně marxistických stran, ale také k jejich vůdcům, profesionálním marxistům, v uvozovkách pokračovatelům díla, zakladatelů, v uvozovkách vědeckého komunismu. Následkem nepochopení života a předurčení marxismu bylo, že nikdo ani nepomyslel na to, aby vypracoval koncepci rozvoje státu a lidstva, která by byla jeho alternativou, takže žádné stopy existence nějaké alternativy v literatuře ani ve vzpomínkách z těch let najít není možné. Teď si k tomu přečteme poznámky, ale jinak tuto stať už jsme četli. Nevím přesně kde, jestli to bylo v základech sociologie, nebo jestli to byla součást či některá z příloh koncepce sociální bezpečnosti, ale četli jsme to stoprocentně. No ale rozhodně nám neuškodí si to přečíst ještě jednou. První poznámka k předcházejícímu textu, k tomu, že marxismus nechápal vůbec nikdo, soudě podle literatury z těch let, tak například v uvozovkách marxisté prostoduše tvrdili, že soukromé vlastnictví výrobních prostředků je zlem a společenské vlastnictví bude blahem, aniž by se zamysleli, jaká je vůbec podstata v uvozovkách vlastnického práva a jak je realizováno. Abychom předvedli, nakolik je to závažné, tak tuto věc vysvětlíme. Pojetí vlastnického práva výrobních prostředků je věcně vykládáno pouze jako právo řídit výrobu a přerozdělovat produkci buď bezprostředně nebo prostřednictvím k tomu splnomocněných osob. Pojetí práva na takové objekty vlastnictví, jako je půda, její nerostné bohatství, voda a jiné přírodní zdroje, je věcně vykládáno pouze jako právo organizovat práci lidí s využitím těchto přírodních zdrojů a také jako právo omezit přístup k jejich nevýrobnímu využití pro rekreaci a podobně. Pojem soukromého a společenského vlastnictví se pojí se společenskou dělbou profesionalismu a jeho obnovováním při směně pokolení ve společenské dělbě práce. Věcně jsou vykládány prostřednictvím toho, jak je formován okruh řídících pracovníků. Soukromé vlastnictví. Pokud personál obsluhující výrobní prostředky v jejich souhrnu nemá realizovatelnou možnost okamžitě odstranit od řízení osoby, které se neosvědčily, a najmout si nebo si ze svého středu zvolit nové řídící pracovníky. Společenské vlastnictví. Pokud řídící pracovníci, kteří se neosvědčili a nedokázali si poradit se svými povinnostmi zvyšovat kvalitu řízení, mohou být okamžitě odstraněni z oblasti řízení na základě iniciativy personálu obsluhujícího daný souhrn výrobních prostředků, což je podmíněno tím, že sociální základnou řídícího aparátu není uzavřená sociální skupina, do které je zamezen přístup představitelům pocházejícím z jiných sociálních skupin. Díky tomuto věcnému rozdílu práva na soukromé a veřejné vlastnictví není možné společenské vlastnictví na cokoliv v jeho řídící podstatě uzákonit, neboť pokud přetrvává pohled, že společenské de jure znamená opuštěné bez majitele de facto, tak se opuštěné de facto stane soukromým, personálním nebo korporativním. Kromě toho právo odstranit řídícího pracovníka z jeho funkce může být užitečné pouze v případě, kdy si personál je schopen uvědomit, že jediným důvodem jeho odstranění je jeho neschopnost řídit na potřebné kvalitativní úrovni podle koncepce společenského života podporované společností. A konkrétně se může důvodem pro okamžité odstranění z řídící funkce stát něčí osobní nebo rodině klanové obohacování. Takže pokud propagujete přechod ke společenskému vlastnictví výrobních prostředků, ale přitom pominete podstatu otázky vlastnictví a vyhnete se posuzování problémů řízení a organizace řízení ve společnosti, znamená to, že jste díky v uvozovkách marxismu naprogramovali v marxistickém socialismu a komunismu zachování soukromého mafiánsky korporativního vlastnictví výrobních prostředků pod rouškou jejich společenského vlastnictví a zachovali tak nadvládu jakési mafie, opírající se o marxismus nad komunitou v uvozovkách marxistů. Tak a jdeme zase zpátky. Čili byli jsme u toho bodu, že pokud se autoři dívají na literaturu těch let, tak se zdá, že marxismus nechápal vůbec nikdo. Přičemž, jak bude ukázáno dále, ta výčitka ohledně nepochopení marxismu není směřována pouze k emocionálně zanícené členské základně marxistických stran, ale také k jejich vůdcům, profesionálním marxistům, v uvozovkách pokračovatelům díla, zakladatelů, v uvozovkách vědeckého komunismu. Teď je tady několik děl, které se blíže touto otázkou zabývají. Je to kniha Dehermetizace, 5. hlava, Trockismus, Leninismus, Přebírá moc, potom krátký cyklus přednášek, Lekce marxismu, Jidášův hřích 20. sjezdu, Nastal čas o Stalinovi pohovořit a Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A ještě jeden bod, už jsem ho četla, ale teď ho přečtu i s poznámkou. Následkem nepochopení života a předurčení marxismu bylo, že nikdo ani nepomyslel na to, aby vypracoval koncepci rozvoje státu a lidstva, která by byla jeho alternativou. Takže žádné stopy existence nějaké alternativy v literatuře ani ve vzpomínkách z těch let najít není možné. A poznámka, to znamená, že revoluce, občanská válka, stejně jako o 70 let později v uvozovkách přestavba, byly odplatou za konceptuální bezmoc a jejím přímým následkem. První díl Kapitálu byl vydán v ruském jazyce v roce 1872. Do začátku revoluce v roce 1905 zbývalo 33 let. Do revoluce v roce 1917 zbývalo 45 let. To je opravdu dostatečně dlouhá doba, aby bylo možné vypracovat alternativu a rozšířit ji ve společnosti natolik, aby se mohla projevit v politice. Tak když si to vezmeme, koncepce sociální bezpečnosti, základní dílo Mrtvá voda vzniklo někdy okolo roku 1987, takže teď je to už také 33 let od chvíle, kdy tato zcela nová koncepce vznikla a zdá se, že to ve společnosti působí, takže Rusko poté, co se postavilo na nohy nebo začalo stavět na nohy a postupně postavilo, tak má teď na čem stavět, protože má kam jít ve smyslu koncepce, která už je vytvořena, už je mezi lidmi a dokonce je přijata jako koncepce směřování, nevím přesně, jak tomu říkají, ale byla přijata ruskou dumou. A teď zase zpátky k základnímu textu. Ve výsledku v roce 1917 marxistický projekt v důsledku nespůsobilosti carského režimu a liberálně buržoazního režimu prozatímní vlády přešel díky vítězství státního převratu ze 7. listopadu, který se následně stal skutečně velkou říjnovou socialistickou revolucí, do stádia své praktické realizace v politice. Otázka v uvozovkách světové socialistické revoluce přestala být aktuální téměř ihned, jakmile V.I. Lenin, který nedůvěřoval zednářské periférii ve svém okolí, souhlasil s uzavřením Brest-Litevského míru s Německem, takže revoluční situace v Evropě nedosáhla nezbytného stupně napětí nutného pro vítězství. A tak revoluce v Německu a Maďarsku, závorce na území Rakouska-Uherska, zašly na úbytě. Zase poznámky, nejprve k tomu zednářskému okolí. Navíc v roce 1920 a 1922 druhý a čtvrtý kongres Kominterny projednával otázku pronikání zednářské agentury do komunistického hnutí, které se odtrhlo od druhé sociál-demokratické internacionály. Den poté, kdy 5. prosince 1922 čtvrtý kongres Kominterny na základě Leninovy iniciativy přijal protizednářskou rezoluci, se V.I. Lenin ocitl v Gorkách, kde byl nedlouho po uplynutí jednoho roku jeho život ukončen. Zda to bylo přímým výsledkem úspěchu práce doktorů v roce 1922, nebo v tom prsty jeho zednářští opatrovníci neměli a V.I. Lenin nebyl pod vlivem svého materialisticko-ateistického přesvědčení připraven k tomu, aby vydržel úder zednářského egregoru, zůstává otázkou otevřenou. To je velice zajímavé. A teď k tomu, že ty revoluce na území Rakouska-Uherska zašly na úbytě. Pokud by světová válka pokračovala ještě rok nebo déle, pravděpodobně by Německo a po něm ani státy trojdohody nepřežily svoji národní variantu ruské katastrofy. To, co se stalo v Rusku, bylo to, k čemu směřovala Anglie v roce 1918, jenom ve vyostřenější a dokonalejší podobě. Byl zde také nedostatek potravin, jako tomu bylo v Anglii, který ale dosáhl hrozivých rozměrů. Také zde byl přídělový systém, ale celkem slabý a neefektivní. V Rusku spekulanti nebyli pokutováni, ale stříleni a místo anglického DORA, zákonu o ochraně státu, zde fungovala mimořádná komise Čeka. To, co v Anglii bylo pouhými nepříjemnostmi, nabylo v Rusku katastrofálních rozměrů. To byl ten jediný rozdíl. Havels, Rusko v mlze, 1920. Jak je možné se dozvědět z Wikipedie, byl originální název této knihy Russia in the Shadows, což je doslovně možné přeložit jako soumrak Ruska. Takže Evropa by měla být V.I. Leninovi za Brest-Litevský mír vděčná. Ale vzdát se realizace svého socialistického experimentu v měřítku Ruska jako etapy řešení problému všeobecné krize kapitalismu pohlaváři globální politiky nehodlali a vedením té věci byl pověřen soudruh Stalin. Výsledky občanské války a intervence stran trojdohody na území ruského impéria, to znamená na začátku 20. let 20. století, předvedly upřímným liberál-buržoustům ve Velké Británii a USA, že marxismus je vážná věc, že je zaměřen proti nim. Uvědomili si, že jim v minulosti bylo pouze dočasně umožněno chvíli marxismus používat jako nástroj při svrhávání svých geopolitických konkurentů ruského a německého impéria, a že přitom zároveň byly v globální politice řešeny úkoly vyšší důležitosti, do kterých statisty a v uvozovkách elitu liberál buržoustů nezasvětili. Když pochopili, že je marxismus zaměřený proti nim, tak na ochranu liberalismu před ním vypěstovali liberál buržousti hitlerismus. Umožněno jim to bylo udělat ze dvou důvodů. Židovstvo se v Evropě od konce 19. století začalo aktivně asimilovat v národních společnostech a přestávalo tak být systémovou komponentou biblického projektu. Bylo potřeba sjednotit Židy v boji proti antisemitismu a navrátit je k plnění jejich funkce v rámci biblického projektu. A teď ten druhý důvod. Také bylo zapotřebí provést v uvozovkách profilaxi zájmu ke skutečné roli židovské diaspory v historii, který také začal být od začátku 20. století v národních společnostech projevován. Ten zájem, zřejmě zájem o skutečné roli, dozvědět se, jakou skutečnou roli hraje židovská diaspora, hraje a hrála v historii. Takže proto bylo vlastně umožněno vypěstovat Hitlera v Německu. Z těchto dvou důvodů zejména. Kromě toho měl krach hitlerismu naprogramovaný jeho principy předvést. Za prvé, nespůsobilost buržoazního liberalismu a nacismu jako jeho nástroje a za druhé, plnou způsobilost komunismu jako alternativy ke kapitalismu. Poznámka k hitlerismu. Hitlerismus byl od začátku odsouzen ke krachu ze dvou důvodů. Nevypracoval si svou sociologii a ekonomické teorie, což vedlo k tomu, že si nacistická společnost uchovala ideovou závislost na biblickém projektu. Informačně algoritmické zajištění činnosti je objektivní nutností a vliv různých ideí a teorií na procesy řízení je něco jiného. A druhý bod, ale nevypracoval si ani subkulturu vyhledávání, výchovy a vyzdvižení k moci budoucích vůdců, pomlčka mystiků, kteří by mohli řídit nacistické Německo v návaznosti pokolení a vést ho od vítězství k vítězství do úplné germanizace světa bez opory na jakékoliv teorie. Vlivem vyjmenovaných příčin by Třetí říše, dokonce i v případě, že by nebyla poražena ve druhé světové válce 20. století, mohla ve své kvalitě existovat maximálně po dobu trvání života dvou pokolení, stejně jako všechny státní útvary minulosti, které byly sjednoceny osobní vůlí a autoritou svých zakladatelů a jejich ideologem, které se pro jejich nástupce u moci stávaly pouze nejednoznačně chápanými slovy. Bylo to i příčinou rozpadu státu Alexandra Makedonského, impéria Čingischána a Sovětského svazu, vytvořeného vůdci říjnové revoluce z roku 1917. A teď tady vidím, že jsem přečetla špatně jedno slovo. Místo ideologie tady má být ideologém. A ideologéma je politický termín, část nějaké ideologie, prvek ideologického systému. Ideologéma na rozdíl od termínu nemá pevně definovaný vymezený význam. Její významy se mění v souladu s politickou pragmatikou. ideologéma má vždy svůj cejch, tedy emocionální zabarvení. Cílevědomé používání ideologém je efektivním prostředkem řízení davového vědomí. Ideologéma je lehce zapamatovatelná a u objektu manipulace vytváří iluzi pochopení. Za rozlišovací příznak ideologém je považována několikanásobná změna významu nebo počáteční nejasnost jejího významu. Příklady ideologém: masové represe, fašismus, kulak, kult osobnosti, totalitarismus, negativně ocejchované ideologémy, ty, co jsme četli, nebo kolektivní vedení, suverénní demokracie, energetická velmoc, demokracie, tolerantnost, to jsou pozitivně ocejchované ideologémy. A tady ještě jednou přečtu, v jaké spojitosti jsme se dostali k té ideologémě. Vlivem vyjmenovaných příčin by třetí říše, dokonce i v případě, že by nebyla poražena ve druhé světové válce, mohla ve své kvalitě existovat maximálně po dobu trvání života dvou pokolení, stejně jako všechny státní útvary minulosti, které byly sjednoceny osobní vůlí a autoritou svých zakladatelů a jejich ideologém, které se pro jejich nástupce u moci stávaly pouze nejednoznačně chápanými slovy. Bylo to i příčinou rozpadu státu Alexandra Makedonského, impéria Čingischána a Sovětského svazu, vytvořeného vůdci říjnové revoluce z roku 1917. A vrátíme se zase zpátky. Kromě toho měl krach hitlerismu naprogramovaný jeho principy předvést za prvé nezpůsobilost buržoázního liberalismu a nacismu jako jeho nástroje a za druhé plnou způsobilost komunismu jako alternativy ke kapitalismu. Do ukončení druhé světové války neměli v podstatě pohlaváři globální politiky ke stalinskému SSSR žádné výhrady. Proto také Sovětský svaz a jeho zkušenosti s budováním socialismu nejen po celém světě reklamovali, ale také mu poskytovali reálnou ekonomickou a vědecko-technickou pomoc při industrializaci země a tím pádem i při budování socialismu a komunismu. Ve výsledku této reklamy, které se účastnili mnozí tehdejší významní kulturní činitelé z různých států, jsou SSSR a samozřejmě i ideály komunismu nedělitelně spjaté s marxismem a do roku 1956, dokud Nikita Chruščov nevystoupil na 20. sjezdu KSSS, s v uvozovkách odhalením kultu osobnosti Stalina, byly populární na celém světě. A opět citát nebo citace: v umění ospravedlňovat své činy a dosahovat jejich schvalování Stalin uspěl úplně stejně i za hranicemi své země. Po dlouhou dobu byli mnozí západní komentátoři více náchylní a lišili se mezi sebou pouze částečně v použité terminologii, spíše ho chválit za industrializaci Ruska, než odsuzovat za teror. Proto byla stalinská epocha do značné míry interpretována jako epocha velikých sociálních přeměn, překotné dynamiky, přechodu od zemědělské ekonomiky k průmyslové a v určitém smyslu to byla pravda. Zbigněv Břežinsky, velké fiasko, zrození a smrt komunismu ve 20. století. Autoři svým přiznáním historických faktů však Břežinsky demonstruje nepochopení podstaty samotných faktů a globální politiky. To přece nebylo věcí pouze Stalina, který se vůbec neproducíroval po celém světě a nesnažil se tam prodat se jako největší génius všech dob a národů. Byla to věc cílevědomě zaměřené reklamy, která byla realizovaná nezávisle na vůli J.V. Stalina po celém světě v rámci uplatňování určité globální politiky pro překonání všeobecné krize kapitalismu. a v souladu s úspěchem sociálního experimentu v SSSR, dosaženého ve stalinských dobách až do začátku 70. let 20. století, sovětské tajné služby v podstatě úspěšně nacházely ve všech vrstvách buržoázně liberálních společností dostatečný počet vysoce intelektuálních lidí, kteří s nimi byli ochotni spolupracovat. Z ideových důvodů, neboť viděli v Sovětském svazu předobraz světlé budoucnosti celého lidstva, takže nespolupracovali za peníze ani pod nátlakem z vydírání. Ale to jsou vnější, lehce rozeznatelné aspekty otázky role marxismu v globální politice. Vnitřní spočívají v tom, že závody ve spotřebě a ne v uvozovkách nemoc z nadspotřeby, charakterizující buržoázní liberalismus jako způsob života, byly zkroceny, což také umožnilo změnit kvalitu života společnosti. V důsledku toho se úroveň sociálního napětí a rozporů mezi sociálními skupinami v SSSR skutečně snížila daleko více než v buržoázně liberálních společnostech díky zavedení systému sociální podpory jedinců nezávisle na jejich původu ve všech věkových obdobích. Další bod. Účinnost využití zdrojů pro globálně politické projekty vzrostla. Dále, vládu nad sociálním systémem SSSR si pohlaváři globální politiky uchovali díky rozšíření marxistických ideí ve společnosti a využívání nedeklarovaných funkcí marxismu, závorce, nesrozumitelnost ve výkladu problematiky vlastnického práva a řízení. Další bod, byly vytvořeny předpoklady k dosahování vyšší úrovně produktivity společenské práce než v kapitalistickém systému buržoázního liberalismu a tím spíše než v systému buržoázních diktatur, což zase otevíralo možnosti pro šíření vymožeností socialistického budování v SSSR do celého zbylého světa. Jenže Rus není tím nejlepším místem pro realizaci experimentů na téma, jak udělat davoelitářství stabilnějším v pro něj bezpečnější podobě a jak realizovat princip ideálního otrokářství v uvozovkách hlupáka má práce ráda a hlupák je práci rád. Po ukončení druhé světové války J.V. Stalin v podstatě vynesl rozsudek smrti nad marxistickým projektem ve své práci Ekonomické problémy socialismu v Sovětském svazu. To jsme četli už několikrát, když možná, že to nebylo vždy stejné. Naposledy, myslím, nedávno v knize Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Nicméně je to součást tady této knihy, toho textu, takže to přečteme ještě jednou, alespoň si to zopakujeme. Určitě se vám některé body vybavují, ale zase bych se vsadila, že nejspíš ne všechny. Tak pojďme na to. Za třetí je nezbytné dosáhnout takového kulturního vzestupu společnosti, který by zajistil všem členům společnosti všestranný rozvoj jejich fyzických a duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost získat vzdělání dostačující k tomu, aby se stali aktivními činiteli veřejného vývoje. To je výňatek z knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR. To, co jsme zvýraznili kurzívou v poslední větě, předpokládá konceptuální moc společnosti udržitelně a garantovaně obnovovanou v návaznosti pokolení a samozřejmě ukončení epochy davoelitářství a žádnou nadvládu jakýchkoliv zákulisních mafií nad společností. A to byla ta část, aby se stali aktivními činiteli veřejného vývoje, že je potřeba zajistit všestranný rozvoj lidí, aby se stali aktivními činiteli veřejného vývoje. A dále J.V. Stalin pokračuje o budoucnosti, kterou tak matričně egregoriálně programuje. To je důležité. Matričně egregoriálně programuje tím, co píše dál. Bylo by nesprávné se domnívat, že je možné dosáhnout takového významného kulturního růstu členů společnosti bez závažných změn v současném postavení práce. K tomu je především nutné zkrátit pracovní dobu nejméně na 6 a potom i na 5 hodin. Je to potřebné k tomu, aby členové společnosti získali dostatek volného času nezbytného pro nabytí všestranného vzdělání. K tomu je dále nutné zavést všeobecně povinnou polytechnickou výchovu nezbytnou k tomu, aby si členové společnosti měli možnost svobodně vybrat svou profesi a nebyli celý život připoutáni pouze k jednomu povolání. K tomu je dále nutné od základu zlepšit bytové podmínky a zvýšit reálnou mzdu dělníků a úředníků nejméně dvojnásobně, ne-li více, jak cestou přímého zvyšování peněžní mzdy, tak zvláště cestou dalšího systematického snižování cen zboží hromadné spotřeby. Takové jsou hlavní podmínky přípravy pro přechod ke komunismu. A autoři? A nejde o žádná prázdná prohlášení o dobrých úmyslech, neboť J.V. Stalin odhalil zotročující podstatu marxismu, čímž postavil společnost před otázku vypracovat osvobozující alternativu k zotročujícímu marxistickému projektu. Zase citát, naše zbožní výroba se zásadním způsobem liší od zbožní výroby v kapitalismu. Autoři, bylo to opravdu tak, neboť daňově dotační mechanismus byl orientován na snižování cen v závislosti na růstu výroby. A po uvedené frázi Stalin pokračuje. Nejen to, domnívám se, že je nutné zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova kapitálu, uměle přilepované na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy jako nutná práce a nadpráce, nutný produkt a nadprodukt, nutná pracovní doba a doba nadpráce. Myslím si, že naši ekonomové musí skoncovat s tímto nesouladem mezi starými pojmy a novým stavem věcí v naší socialistické zemi a nahradit staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci. Mohli jsme strpět tento nesoulad do jisté doby, nyní však nastala doba, kdy konečně musíme tento nesoulad odstranit. Opět ekonomické problémy socialismu v SSSR, strana 18 a 19. A autoři, pokud z politické ekonomie marxismu odstraníme pojmy zmíněné Stalinem, nezbyde z ní nic se všemi následky, které z toho pro marxismus vyplývají. Společně s nadproduktem a tím dalším zmizí přelud nadhodnoty, která jakoby existuje a kterou si vykořisťovatelé přisvojují, ale kterou Stalin výslovně nezmínil. V uvedeném fragmentu J.V. Stalin přímo poukázal na metrologickou nespůsobilost marxistické politické ekonomie. Všechny její původní kategorie, které vyjmenoval, nejsou v procesu praktické ekonomické činnosti rozlišitelné, takže nejsou objektivně měřitelné. Proto také nemohou být zavedeny do praktického účetnictví na úrovni výrobního podniku ani na úrovni státního plánu a státního statistického úřadu. To znamená, že je marxistická politická ekonomie společensky škodlivá, neboť na jejím základě není možné vést z řídícího hlediska důležitou účetní evidenci a navíc její propaganda překrucuje představy lidí o průběhu procesů výroby, přerozdělování a jejich řízení ve společnosti. Jenže Politická ekonomie marxismu vyplývá z marxistické filozofie, takže tím, že poukázal na metrologickou nespůsobilost politické ekonomie marxismu, J.V. Stalin naznačil, že je nutné provést revizi marxistické filozofie, což nevyhnutelně vede k vypracování efektivnější filozofie v závorce metodologie poznání a otevírá cestu ke všeobecné dostupnosti konceptuální moci a ke skutečnému ukončení epochy davoelitářství. Bohužel však za celou tu dobu, která uplynula od vraždy J.V. Stalina, což je více než půl století, absolutní většina přívrženců komunistických ideálů i tak nepochopila lekce udělené jim marxismem ani Josefa Vysarionoviče Stalina. Skutková podstata trestného činu J.V. Stalina, kterého se dopustil vůči pohlavárům globální politiky na základě biblického projektu, spočívala v tom, že se rozhodl vybudovat komunismus, kde by se komunisté sami stali pány svého osudu a budoucnosti lidstva. Tak vážení a milí přátelé, škoda, že nemůžeme číst dál, i když, jak jsem říkala, už jsme to četli, ačkoliv možná v trochu rozšířené podobě. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a zítra zase nashledanou s knihou Sad roste sám.